Vnovič pozdravljeni iz svetišča v Marijinem celju, se vam oglašamo Mateja Filtrinovljan, Blaž Lesnik in Nataša Ličen. Zdaj le imamo pred seboj sogovornika, za katerega smo se nadejali, da ga bomo prav tako srečali tu v Marijinem celju. Z nami je vodja dušno-pastirskega urada za Slovence v Celovcu, dr. Jože Markec. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
No, vi ste imeli pri tem obisku papeža Benedikta XVI. Kar pomembno vlogo. Zdaj ne vem, če bom rekla prav, ampak ste vodili skupino, ki je imela čista duhovni vsebinski program, ali se motim?
Ja, ravno tako. Seveda danes je bila potem liturgija v ospredju in seveda smo pa čakali in kaj bo od tega, o čem smo toliko govorili že prej, pred obiskom papeža, kaj bo tudi on nam še povedal in ja, mislim, da je tistim, ki so sem prišli in upam, da so bili tudi dobro pripravljeni, da je nekaj zelo važnega, pomembnega dal na pot domov in v župnije.
No, kot vodje te skupine ste čemu dali pravi poudarek? Kaj vse ste se dogovarjali, kaj vse koordinirali znotraj te skupine? Kaj vam je bilo najpomembneje in kako ste potem to uresničevali na samem srečanju?
Najbolj pomembno je morda bilo sploh geslo tega romanja gledati na Kristusa, ker na to se je papež zdaj vse dni včeraj in danes zelo pogosto nanašal in vedno spet pač govoril o Kristusu, na katerega naj bi mi, kristjani, gledali, s katerim bi se še bolj spoprijaznili. Danes ga je imenoval našega prijatelja. In če hočemo, tako je rekel pri predigi, če hočemo preko vsega, kar človek tudi lahko zgubi na tem svetu in v tem globaliziranem svetu, če hočemo nekaj trajnega imeti, potem on ponuja oziroma nam Bog ponuja Kristusa kot prijatelja. No in gledati na Kristusa, to je bilo tista tema, ki se dejansko vleče skozi papežove nagovore in sploh tudi liturgije teh dni.
Obogateni s temi duhovnimi mislimi se romari vračajo domov. Žal pa dr. Markec, po vaših informacijah in tudi papež Benedikt XVI. Je bil seznanjen s tem, se dve romarki ne boste vrnili domov.
Ja, to je že malo čudno. Moramo res reči, da je to Marijino celje en prostor, ki je seveda zelo lep, zna biti zelo lep. Jaz sem zdaj med pripravami dosti krat bil tukaj in sem to romarsko mesto doživel kot nekaj res enkratnega, nekaj, za kar tudi velja. Ampak dan smo pa nekje že na meji bili tega, kar lahko privoščiš tudi ljudem, ki prihajajo, ki so skoraj o polnoči ustali in se potem z avtobusi sem pripeljali. In tu pa res drž in mraz. In dve ženski, dve osebi, eno žensko sem sam videl, tem je bilo preveč oziroma srce odpovedalo pred mašo še. In je potem papež po maši zelo lepo povedal, da se peč ne bosta vračali domov, ampak da jih bo priprošna device Marije, kateri sta romali, čist gotovo zelo hitro takoj v nebesa prevedla. In to je pa bila lepa misel in gotovo tistim, ki zdaj zelo žalujejo v to lažbo.
Sveti oče je seveda tudi v svoji pridigi omenil stanje duha v Evropi. Mogoče kako ste vi doživeli te njegove besede, prav namenjene najprej Avstrijcem, potem pa seveda vsem Evropejcem. Torej, stanje duha, ki postaja vedno bolj sekularizirano, vedno bolj egoistično, vedno bolj individualistično.
O tem danes ni toliko govoril, ampak včeraj sinoči pri sprejemu našega državnega predsednika je pa zelo jasno nagovoril stanje, duhovno stanje Evrope in je tudi rekel, da ta Evropa ne bo obstala, če ne bo živela tudi svojimi koreninami. Korenine pa so, ali to hočemo, ali nočemo, krščanske. In je potem tudi, ker je naš državni predsednik, je govoril o tem, da je ta Evropa zelo bogata, predvsem tudi zaradi tega, ker je svetu dala človekove pravice. In potem je papež rekel, ja, ampak tista najvišja človekova pravica pa je tista na življenje in če tiste ne jemljemo resno, potem ne moremo govoriti o človekovih pravicah in je zelo jasno nagovoril splav in pa tudi eutanasijo. In je zanimivo, da je še po noči potem nastala v Avstriji kar precejšna polemika o tem, kar je menil o splavu in ker imamo mi tudi seveda, kako skoraj vse evropske države, je splav kaznivo dejanje, ampak tiste prve tri mesece pa se potem ne kaznuje. Ne? In je papež pač rekel, ustrajajte pri tem, da je splav kaznivo dejanje. No in potem po noči je pa še tiskovni urad papežev še pojasnil, da se ni izrekel proti temi tremi meseci, a neki, v kateri se ne kaznuje splav, ampak da je pa želel poudariti, da je to proti človekovo, proti življenjsko dejanje in da naj ostane v Evropi kaznivo, sicer Evropa ni več zvesta svojim krščanskim koreninam. No in danes pa pravzaprav o tem ni govoril, danes je pa zelo o Bogu, o Jezusu govoril, kateremu naj se ljudje, na katerega naj se obrnejo, če hočejo v tem tako razgibanem svetu jaz se znajti. In je tudi rekel, da noče ni, sploh ne moralizirati, da tudi krščanstvo ni moraliziranje, ampak človek, ki ima Kristusa za prijatelja, pa seveda potem živi z 10 zapovedmi, ki jih je potem tudi imenoval in povedal, kaj pomenijo.
Dr. Joža Markec, če se smemo posloviti in mislim, da je prav, da se s tem poslovimo, papež je prišel na to apostolsko potovanje relativno blizu Slovenije, ne tako veliko kilometrov proč od naše meje in ves čas, ko se oglašamo iz Avstrije, z Dunaja, danes z Marijinega Celja, imamo to željo, da bi tudi v naših slovenskih vernikih doma vzbudili to željo, kako pomembno je to srečanje tudi za Slovence. In vas zdaj preprosto vprašujem, koliko Slovencev je sodelovalo pri današnjem obisku? Kolikor vem, včeraj med dekleti je bila ena Slovenka, med dekleti, ki so sprejele svetega očeta, potem tule v Marijinem Celju je prepevalo kar nekaj koroških Slovencev v zboru. Kje še? Vi poznate verjetno te razmere?
Ena od tistih glavnih oseb, ki so zdaj sprejele od papeža evangelij na apostolska dela, je bila koroška, mlada koroška Slovenka. Potem je bil zelo številen zbor pod magistrom Jožetom Ropicom, ki je naš škofijski kantor, Anton Martin Slomšek, je bilo 70 ali 80 pevcev, ki so peli v predprogramu, tudi ti si Petra Skala, to lepo pesem in lepo Marino pesem. No, jaz sem tudi odigral pravzaprav kar važno vlogo. Potem so bile ministrantke in ministranti iz naših fara danes tukaj, tako da je bilo zelo veliko tudi Slovencev. Kar je zanimivo bilo za me, je papež je tudi v slovenščini potem spregovoril ob koncu, ampak to, kar se pri vsakem papežem obisku dogaja v Avstriji, je tudi danes se ponovilo, da je pač pozdravil Slovence iz Slovenije in da je nas koroške Slovence pozabil. To pa seveda ni njegova krivda, ampak krivda tistih, ki mu to tam pripravijo in žal jaz tam nisem bil zraven in sem tudi morda premalo na to pazil. To je mal pikro tudi za Slovence, vendar pa mislim, da je bilo kljub temu za vse lepo doživetje in v glavnem je seveda tista vsebina, ki nam je papež hotel posredovati, da imamo vero in da nas je opogumil k veri in to je pa tudi nas doseglo seveda.
Ja, res najlepša hvala, vodja dušno-pastirskega urada za Slovence v Celovcu, dr. Joža Markec. Vrsto zelo aktualnih informacij ste nam zdaj le povedali in prinesli med naše poslušalce in hvala lepa za to.
Hvala lepa tudi vam in lep pozdrav v Slovenijo.